Joten tervetuloa jälleen mukaan tänä sunnuntaina kuuntelemaan meidän saarnasarjaa, jonka aiheena on armossa kasvaminen, ja jota tässä Tiituksen kirjan kautta ollaan käyty läpi. Ja tämä aamu liittyy Tiituksen kirjan toiseen lukuun, ensimmäiseen 10 jakeeseen. Asiayhteys on sellainen, että itse asiassa se jatkuu tästä jakeesta 11 vielä eteenpäin, mutta me käsitellään se sitten viikon päästä siitä jakeesta 11 eteenpäin. Sellainen yksi haaste, minkä mä arvelen, että yleisesti voidaan havaita kristillisessä kentässä, on tällainen, että meillä on Raamatun sana, mitä me voidaan lukea ja tutkitaan sitä ja mietitään, mitä se tarkoittaa, niin sen jälkeen on tavallaan, niin kuin voisi ajatella, kaksi tällaista tärkeää osaa, jotka menee peräkkäin. Ja se ensimmäinen osa on se, että me ymmärretään mahdollisimman oikealla tavalla, mitä Raamatun jossakin tietyssä kohdassa puhutaan. Eli meillä syntyy oikeanlainen ymmärrys. Emme syvemmälle tänään siihen, mutta siinä meidän täytyy miettiä vähän niitä työkaluja. Usein puhutaan hermeneutiikasta ja tällaisista, mitkä aiheista, jotka pohtii näitä, että millä tavalla me voidaan ymmärtää sanaa, minkälaisia asioita tulee siinä ottaa huomioon, kun lähdetään tekemään tällaista, että tutkitaan, että mitä siinä sanotaan. Mutta sana on mahdollista ymmärtää, ja se on tärkeää, että me osataan löytää se, että mitä siinä puhutaan. Sen jälkeen, kun on ymmärrys siitä sanasta, että mitä siinä puhutaan, niin seuraava kohta on oikeastaan se, että osaa soveltaa sitä omassa elämässään tasapainoisella tavalla. Ja mä näen, että se ongelma on joskus se, että jompikumpi näistä kahdesta puuttuu. Meillä on se sana, ja jos se ensimmäinen osa, se oikeanlainen ymmärrys puuttuu, niin helposti siinä käy sellainen tilanne, että voidaan tulkita ihan mitä sattuu, ja ihmiset sitten yrittää soveltaa sitä elämässään. Ja silloin, jos ei sanotaan niin kuin hermeneutiikka ole kovin hyvä, niin silloin voidaan päätyä siellä se asia, että sanotaan, että Raamattu voidaan saada sanomaan ihan mitä tahansa, ja mitä uskomattomimpia asioita voidaan perustella Raamatulla. Ja osa menee niistä jopa ihan mystiikan puolelle, että haetaan sellaisia merkityksiä, jotka on kätketty sinne teksteihin ja muuta tällaista, että tai saattaa olla hyvin subjektiivista. Ja jotkut ihan ajattelee sitten, että se on sitä niin kuin sanaa, mitä he yrittää soveltaa omassa elämässään. Ja pahimmillaan se voi viedä ihan katastrofiin niin kuin asiat. Toinen on sitten taas se, että jos puuttuu se soveltaminen, vaikka se ymmärrys on olemassa, niin silloin tilanne voi olla sellainen, että henkilö ymmärtää sen, mitä sana opettaa jossakin tietyssä kohdassa, mutta ei tuo sitä omaa elämäänsä millään tavalla mukaan. Eli ei anna sen sanan vaikuttaa omaa elämäänsä mitenkään. Ja silloin voi helposti olla sellainen, että on tällainen sunnuntai-elämä seurakunnassa ja sitten on arkiviikkoelämä niin kuin seurakunnan ulkopuolella. Ja se voi olla hyvin erilaista se elämä silloin, kun on kristittyjen parissa ja sitten kun taas on joidenkin muiden parissa. Mutta ne molemmat asiat on hirveän tärkeitä. Se, että me ymmärretään sitä, mitä me luetaan, ja sitten, että me osataan soveltaa sitä, tai ja sovelletaan myöskin sitä meidän omaa elämää. Ja ne molemmat on tärkeitä asioita. Se yhdessä muodostaa muun muassa sellaisen asian, mistä tänään ihan lyhyesti haluan puhua. Tai niin lyhyesti kuin osaan. Meidän elämä voi olla todistus Jumalan armosta. Ja se on lyhyesti tämän aamun aihe. Meidän jokaisen elämä voi olla todistus Jumalan tuntemisesta, Jumalan armosta. Ja mennään tuohon tekstiin, luetaan se läpi. Ja Paavali kirjoittaa tässä Tiitukselle toisen luvun ensimmäisestä jakeesta 10. jakeen asti. Puhu sinä sitä, mikä sopii terveeseen oppiin. Vanhojen miesten tulee olla raittiita, arvokkaita ja siveitä, sekä terveitä uskossa, rakkaudessa ja kärsivällisyydessä. Vanhojen naisten tulee samoin olla käytökseltään niin kuin pyhien sopii. He eivät saa olla panettelijoita, eivätkä paljon viinin orjia, vaan sellaisia, jotka neuvovat hyvään. Näin he voivat ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miestään ja lapsiaan, olemaan siveitä ja puhtaita, hoitamaan hyvin kotinsa, olemaan hyviä ja omalle miehelleen alamaisia, ettei Jumalan sana tulisi pilkatuksi. Kehotan myös nuoria miehiä käyttäytymään siveästi. Ole itse kaikessa hyvien tekojen esimerkkinä. Opetuksesi olkoon puhdasta ja arvokasta, puheesi tervettä ja moitteetonta, niin ettei vastustaja häpeäisi, kun hänellä ei ole sanottavana meistä mitään pahaa. Kehota orjia olemaan isännilleen alamaisia ja noudattamaan heidän mieltään vastaan sanomatta. He eivät saa näpistellä, vaan heidän on osoitettava kaikin tavoin vilpitöntä uskollisuutta niin, että he kaunistavat kaikessa Jumalan meidän pelastajamme opin. Tämä ei ole ihan helpompia Raamatun kohtia. Tässä puhutaan nuorista vaimoista ja orjista ja siihen liittyy monia hankalia kysymyksiä. Mutta tuossa ensimmäisessä luvussani Paavali puhui siitä, että on olemassa niinku huonoja opettajia, heillä oli niitä huonoja opettajia siellä olemassa. Ja sitten, että tarvitaan hyviä opettajia, jotka opettaa tervettä oppia. Ja tässä hän antaa ensimmäisenä kehotuksen Tiitukselle, että puhu sinä sitä, mikä sopii terveeseen oppiin. Ne, jotka opetti näitä vääriä asioita, niin suomen kielessä, mitä sanottiin, että he käänsivät ylös alasin kokonaisia perhekuntia. Ja viimeksi kun katsoin, niin sen sana voisi ymmärtää myöskin sillä tavalla, että joku vaarantaa jonkun toisen sisäisen hyvinvoinnin. Eli tekee jotakin sellaista, mikä saa ihmisen, ja ei ainoastaan yhtä, vaan niin kuin kokonaisia perheitä aivan sekaannukseen ja ihan mullin malli. Ja sitten siellä sanottiin myöskin, että häpeällisen voiton vuoksi. Eli siellä oli tällaista, niin kuin, missä niin kuin ihmiset ei tuonut Jumalan tuntemista esille. He toimi Jumalan nimissä, mutta he teki jotakin sellaista, jossa Jumala ei ollut millään tavalla mukana. Ja se seuraus näille ihmisille ei ollut mikään hyvä, jotka sitä vastaanotti sitä opetusta. Sitten tässä on yllättäen ryhmitelty ikäryhmittäin. Eli tässä ei puhuta nyt perhekunnittain tai tässä ei puhuta yhdelle seurakunnalle pelkästään, vaan tässä niin kuin Paavali ottaa tällaisen ikäryhmittäin näitä ihmisiä esille. Aloittaa ensin vanhoista miehistä, joiden tulee olla raittiita, arvokkaita, siveitä sekä terveitä uskossa, rakkaudessa ja kärsivällisyydessä. Eikä välttämättä sattumaa, että tätä alkaa sanalla raittiita. Sen aikaisessa roomalaiskreikkalaisessa maailmassa alkoholismi oli iso ongelma. Ja myöskin vanhemmilla miehillä, jostain luin, että niin kuin sen aikaisissa draamassa ja näytelmissä niin oli tällainen perushahmo, oli vanha juoppo. Ja sellainen, että se ei mikään niin kuin harvinaisuus ollut siihenkään aikaan. Ja nämä henkilöt, jotka oli seurakunnassa, niin heillä yksi asia oli se, että he ei samaistu tähän siinä kulttuurissa, että he on niin kuin koko ajan pienessä päreessä, vaan he pystyvät olemaan raittiina ja he pystyvät antamaan niin kuin oman esimerkkinsä siinä. Käyttäytyy arvokkaasti, ole siveitä ja kun on terve oppi, niin myöskin terveessä uskossa. Sitten puhutaan vanhoista naisista. Vanhojen naisten tulee samoin olla käytökseltään niin kuin pyhien sopii. He eivät saa olla panettelijoita, eivätkä paljon viinin orjia, vaan sellaisia, jotka neuvovat hyvään. Sitten tämä paljon viinin orjia. Käsittääkseni kreikkalais-roomalaisessa maailmassa niin vanhempi nainen ja tällaisen paljon viinin ystävyys, niin me voidaan tästä niin kuin ymmärtää sellainen asia, että Viini oli ensinnäkin kallista ja viini ei ollut kaikkien saatavilla niin kuin hintansa puolesta. Jos oli varaa juoda itsensä humalaa viinistä, niin se tarkoitti, että tällä henkilöllä oli myöskin raha. Ja sitten tässä tapauksessa niin puhutaan henkilöstä, jotka voisi olla neuvomassa jotain toisia, niin heillä oli varmasti myöskin aikaa. Tästä on arveltu tästä jakeesta, että kenties seurakunnassa ainakin osa näistä naisista, jotka on ollut, tulee vähän tällaisista ylhäisemmistä tai varakkaammista perheistä, missä tämä viini on sen aikainen statussymboli. Eli jos pystyy päivällä hömpsyttelemään viinin kanssa, niin se on myöskin tavallaan niin kuin merkki, että on varakkuutta ja kykyä niin kuin tehdä tällaista. Mutta Paavali kirjoittaa, että ennemmin kuin elää tällaisen mallin mukaisesti, niin on parempi pysytellä pois siitä viinijuomisesta ja käyttää sitä aikaa johonkin toisenlaiseen. Ja tässä niin kuin voisi ajatella, että tässä on jonkinlaista tällaisen sosiaalisen verkoston rakentamista, missä vanhemmat ihmiset rakentaa yhteyksiä nuorempien kanssa, rohkaistakseen, rakentaakseen heitä ja neuvokseen sitä, mikä on hyvä. Ja kestä 4. Näin he voivat ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miestään ja lapsiaan, olemaan siveitä ja puhtaita, hoitamaan hyvin kotinsa, olemaan hyviä ja omalle miehelleen alamaisia. Tähän maailman aikaan niin käsitys avioliitosta oli aika erilainen kuin meillä on tänä päivänä. Avioliitot oli usein järjestettyjä, ja se ei tarkoittanut sitä, että nämä aviopuolisot tällaisen romanttisen rakkauden johdosta päätti mennä naimisiin, vaan voi olla, että siihen avioliiton solmimisessa niin rakkaus ei millään niin kuin näytellyt minkäänlaista roolia. Sitä ei välttämättä ollut siinä mukana. Se ei ollut sellainen asia, mikä täytyy ensin olla. Ja kun nuori vaimoja kehotetaan rakastamaan omaa miestään, niin se on tavallaan paljon sanottu, koska jos ei ole itse valinnut sitä tilaa, niin kuin, että tämä ei ole nyt se henkilö välttämättä, ketä mä niin kuin olisin tähän halunnut. Mutta sitten kuitenkin, jos he on naimisissa siinä, niin se lähtötilanne voi olla joskus vähän haastava. Ja kuitenkin, jos nämä oli henkilöt, jotka oli oppinut tuntemaan Kristuksen, niin jopa tällaisessa tilanteessa sen Kristuksen tuntemisen kautta, niin he pystyivät saamaan siihen kykyä, että he pystyivät rakastamaan jopa omaa puolisoa, jota he kenties ei ollut koskaan rakastanut. Ja tästä tietysti huomioita herättää tämä kehotus olemaan omalle miehelle alamaisia. Sitä tekee mieli kommentoida sen verran, että tässä kohdassa yleisesti ei anneta kehotusta, että naisten tulee olla alamaisia miehille, vaan tässä puhutaan nimenomaan vaimolle, joka puhuu omasta suhteestaan niin kuin miehen kanssa. Ja tässä myöskään ei sanota miehelle, että miehellä on oikeus vaatia vaimolta tätä, vaan tässä se pallo heitetään enemmän sille vaimolle. Kysymys on siitä, että vaimo tekee itsessään ratkaisun tässä tapauksessa, että miten hän suhtautuu. Ja liittyen siihen, mitä kolossalaiskirjeessä on vähän kolmannessa luvussa pikkusen vastaava kohta, ja tänään ei mennä siihen syvemmälle. Mutta mä itse arvelen sen kolossalaiskirjeen ja tämän kohdan perusteelta, että mitä tämä tarkoittaa, tämä alamaisena oleminen, niin filippiläiskirjan toisessa luvussa puhutaan sen kaltaisesta nöyryydestä, joka Kristuksella oli. Niin mä ajattelen, että se liittyy tällaiseen enemmän kuin siihen vaan, että tämä nainen on joku tällainen niin kuin palvelija tai jotain muuta siellä, jonka pitää sitten tehdä kaikkea, mitä sanotaan. Että käytännössä omata Kristuksen mieli toista ihmistä kohtaan. Että se voi olla se tilanne sellainen, että ei ole itse ihan valinnut niin kuin sinä aikana sitä, että mihin on joutunut, kenen kanssa on joutunut siihen. Mutta sitten tavallaan, että sitä matkaa on tehtävä siinä niin kuin yhdessä eteenpäin. Kenties he on mennyt naimisiin ennen kuin he on tullut uskoon. Sitten he on löytänyt yhteyden Kristuksen kanssa. Ja jopa sellaisen tilanteen keskellä, niin se mitä he kuulee tervettä oppia ja opetusta Jumalan armosta, niin se voi jopa vaikuttaa sillä tavalla, että siinä tilanteen keskellä se opetus voi muuttaa täysin sen kuvion. Niin, että he löytää rakkauden omaa puolisoa kohtaan, he löytää sellaisen oikeanlaisen kunnioituksen. Tänä päivänä mä uskon, että sellaisia asioita, ei pelkästään vaimolle, mutta voisi laajentaa sekä molempiin puolisoihin liittyen, missä voi olla alamainen toinen toisille. Efesolaiskirjassa myös sanotaan, siellä kehotetaan ihmisiä olemaan toinen toisille alamaisia. Eli se ei aina, nämä kehotukset ei kohdistu pelkästään vain vaimoihin. Niin käytännössä mä uskon, että tänä päivänä, miten me voidaan sitä esimerkiksi soveltaa meidän elämässä. Yksi asia on se, että me voidaan olla luotettavia meidän puolisolle. Me voidaan pitää niin kuin vähemmän tärkeissä ja tärkeissä asioissa huolta siitä, että me ollaan, toinen voi luottaa meihin. Jos me luvataan hoitaa joku asia, käydä kaupassa, niin se ei ole niin kuin vähäpätöinen asia, jos me puhutaan toiselle. Me halutaan pitää siitä kiinni. Me ei haluta yhtäkkiä haaskata meidän perheen rahoja kertomatta siitä toiselle. Se on sellainen, että toinen voi luottaa siihen, että toinen ei tee mitään yllättävää ja sellaista, että ja sehän vaatii sitä, että siinä täytyy vähän oppia kommunikoimaan myöskin, arvostamaan sitä toisen mielipidettä näissä yhteisissä asioissa. Ja myöskin luottamiseen mun mielestä liittyy sellainen asia, että mä voin luottaa siihen, että toinen ei ole hylkäämässä eikä jättämässä. Mä en elä pelossa sen suhteen, että mä en tiedä, että onko tänään tai huomenna se päivä, että se saa tarpeekseen. Se on iso asia, jos mä voin luottaa siihen, että mua ei olla hylkäämässä. Toinen asia käytännössä, mitä me avioliitossa voidaan tehdä, on se, että meillä on niin paljon erilaisia mielenkiinnon kohteita ja ihmisillä on erilaisia tavoitteita elämässään ja haasteita, mitä ne ajaa. Ja joskus käy sillä, että me ollaan vähän liian kiinnostuneita niistä. Sen takia voi olla, että me ollaan paljon pois kotoa ja meidän ajatukset on ihan muissa asioissa. Meillä tulisi varsinkin avioliitossa olla sellaista aikaa, missä me pysähdytään ja me annetaan se meidän koko huomio toiselle ihmiselle. Niin, että me pysähdytään kuuntelemaan ja miettimään, että mitä se toinen haluaa sanoa, mitä hänellä on niin kuin sydämellään. Ihminen voi olla luotettava, mutta se voi olla sellainen, että se ei koskaan anna huomiota toiselle. Ja sekin on vähän hankala se tilanne. Ja se on tärkeä asia, että me ilmaistaan se toiselle ihmiselle, että mun huomio on nyt täysin sinussa ja nämä muut asiat ympärillä on suljettu pois. Ja se, mikä on sinulle tärkeää, on minulle tärkeää. Se on yhteyden rakentamisessa ehkä yksi niitä tärkeimpiä keskeisiä elementtejä. Kolmas tärkeä sellainen asia avioliitossa on se, millä tavalla me kommunikoidaan toisillemme. Jopa niissä tilanteissa, kun mä en ole puolison kanssa samaa mieltä, tai mä en ymmärrä sitä, mitä puoliso sanoo, mä edelleen puhun toiselle arvostavasti ja kunnioittavasti. Mä ehkä yritän hakea sitä ymmärrystä siihen, että mä en ole ehkä samaa mieltä, mä en tajua, mitä tässä tapahtuu. Mutta se ei saa mua puhumaan karkeasti toiselle. Ja näitä tulee erilaisia yhdistelmiä. Joku voi olla sellainen, että puhuu ystävällisesti, mutta ei anna huomiota. Joku voi olla todella luotettava, voi antaa huomiota, mutta puhuu todella karkeasti. Mutta nämä tällainen tietynlainen sellainen, mitä mä yhdistän tähän alamaisuuteen, sitä kautta Kristuksen mieleen toiseen ihmiseen kohtaan, ja sellaiseen myöskin oikeaan nöyryyteen, on se, että me pidetään sitä toista ihmistä tärkeänä, me kohdellaan häntä sen mukaisesti. Se ei ole mikään samantekevää. Ja sitten tässä jakeessa 5 loppuosa on tällainen niin kuin yhteenveto tästä, mikä on tässä hyvin tärkeä. Sen takia on laittanut se eri värillä tuohon kalvolle. Ettei Jumalan sana tulisi pilkatuksi. Tämä kehotus ei ole niin kuin annettu tässä vaan niin kuin tälle henkilölle, nuorelle vaimolle, niin kuin häntä henkilökohtaisesti vaan varten, kun hän on kotona jossain sisällä. Tässä on ajatuksena sellainen, että tämä on aika, niin kuin, vähän niin kuin julkinen juttu. Paavali on ajatellut, että siinä on ihmisiä ympärillä, jotka katsoo heitä. Eli he toimii tietyllä tavalla sellaisena jonain esimerkkinä siitä, että nämä on niitä kristittyjä. En tiedä, minkälaista oli Kreetalla. Mä oon jossain muissa ensimmäisen vuosisadan kaupungeissa käynyt, ja mun mielestä talot oli siellä aika lähellä toisia, ja siellä ei välttämättä ollut tällaisia ikkunoita, jotka niinku eristää ääntä ja tällaista, niin ihmiset on varmaan siihen aikaan ollut aika tietoisia, että minkälainen meno on kenenkin kotona. Et sitä on varmaan vähän vaikea peitellä siellä. Ja se, että minkälainen todistus on tällaisessa läheisessä ihmissuhteessa. Et se on niinku helppoa vielä olla 2 tuntia hengellinen sunnuntaisi, kun on kokous, mutta se ei ole niin helppoa enää, kun on viikolla elää oman puolison kanssa ja yrittää siinä olla hengellinen. Se on, mennään ihan eri tasolle. Mutta se on mahdollista kuitenkin. Ja siinä nimenomaan se oppi, mitä me saadaan, että se ei ole vain sellainen, että me kuullaan, mutta me ei tuoda sitä käytäntöä, vaan me myöskin tällä alueella, meidän hyvin läheisessä ja ehkä kaikkein läheisimmässä ihmissuhteessa, me tuodaan se, mitä me opitaan Jumalasta, armosta, me tuodaan se siihen käytäntöön. Ja se on todistuksena myöskin näille muille ihmisille. Luin myöskin jostain, että siihen aikaan niin oli jotain muita tällaisia, ehkä jopa uskontona pidettäviä pakkukseen viinijumalaan liittyen. Ja oli sellaisia asioita, joihin esimerkiksi naiset saattoi lähteä mukaan, joka johti siihen, että he vähän niin kuin he sai muuta tekemistä ja he hylkäsivät sen kodin. Ja sitten se oli yleisesti yhteiskunnassa pidettiin niin kuin niitä huonona juttuna, että se vei ihmisiä niin kuin tavallaan väärään suuntaan. Ja ehkä Rooman valtakunnassakin niin osin pidettiin kristillisyyttä tällaisena vähän niin kuin kapinaliikkeenä tai tällaisena vallankumouksellisena ajatuksena. Ja ihmiset ehkä ajatteli sellainen, että tämä on tällainen aate, joka tuo kauheita epäjärjestystä ja saa ihmiset toimimaan ihan miten sattuu. Ja tällaista, jos tilanne oli tällainen, niin se oli varmasti tärkeä asia myöskin, että se todistus niiden ihmisten parissa, jotka tunnettiin kristityiksi, että minkälaista se on. Että ajaako se perheet erilleen toisistaan, vai tuoko se ihmisiä lähemmäksi, saako se ihmiset kunnioittamaan toisiaan. Ja just näissä läheisissä ihmissuhteissa se, että niihin tuo sen Kristuksen tuntemisen mukaan. Niin se jos joku on iso todistus myöskin toisille ihmisille, että sen aikaisessa maailmassa, miten joku pystyy tekemään näin. Ja käsittääkseni, jos vaimo rakasti miestä tällaisessa, niin häntä pidettiin niin kuin joka tapauksessa erityisen hyvänä vaimona, koska se ei ollut ihan tavanomaista. Mutta se pääpointti oli tässä, ettei Jumalan sana tulisi pilkatuksi. Sitten jakeesta 6, jakeeseen 8. Paavali sanoi, että kehota myös nuoria miehiä käyttäytymään siveästi. Ja tässä hän antaa sitten Tiitukselle kehotuksen, ole itse kaikessa hyvien tekojen esimerkkinä. Opetuksesi olkoon puhdasta ja arvokasta, puheesi tervettä ja moitteetonta, niin että vastustaja häpeäisi, kun hänellä ei ole sanottavana meistä mitään pahaa. Nuorina miehinä, miten me eletään, niin kuin minä, ja sitten myöskin seurakunnan johtajina ja henkilöinä, jotka opettaa seurakunnassa, niin kehotus, että niin kuin se alkaa siitä, ole itse kaikessa hyvien tekojen esimerkkinä. Ja niin kuin, älä pyydä toisia ihmisiä ensimmäisenä olemaan esimerkkinä, näyttäkää joku esimerkki, vaan nimenomaan siinä, että jos opettaa, niin on tärkeä asia, että se mitä opettaa ei ole hirveän kaukana siitä, miten elää. Koska ihmiset kyllä näkee sen eron, että jos sanoo yhtä ja tekee toista. Ja se jos joku tuo niin kuin huonoa mainetta ja sellainen, että se ei ole kyllä kovin hyvä todistus kristitystä. Ja niin kuin tässä puhuttiin niistä huonoista opettajista, että se mitä ne puhuu joutavia, ne menee asioihin, joille ei ole mitään merkitystä. Ja ne puhuu sillä tavalla, että ihmiset voi huonosti sen jälkeen, kun on kuunnellut niitä. Ja sitten ne vielä tekee fyffejä siinä ohessa ja käärii itselle jotain etuja siitä. Et me valitettavasti tänäkin päivänä siellä täällä joudutaan kuulemaan uutisia tällaisista ja näkee. Se on valitettavaa, koska ihmiset sanoo aina näiden jälkeen, että tollaisia ne uskovat on. Ne on tollaisia, niin kuin, että ne puhuu yhtä ja tekee toista. Mutta sitten taas valitettavasti ne, jotka elää niin kuin opettaa tai elää niin kuin uskoa, niin harvemmin niistä kirjoitetaan mitään. Ja se on todella niin kuin ihmisille, jotka on vastuuasemassa, niin kuin tärkeä kehotus niin kuin todella miettiä sitä, että sillä on väliä, mitä me opetetaan, sillä on väliä, miten me itse myöskin toimitaan. Me haastetaan myös oma itsemme siinä, kun me opetetaan toisia. Me ei opeteta vaan muille, vaan kyllä se koskee se opetus myöskin meitä itseemme. Ja sanoisin näin, että ajan kanssa tulee koko ajan varovaisemmaksi sen kanssa, mitä väittää Raamatun opettava. Et ei ihan helposti lähde väittämään tai jotain aivan ihmeellistä sanomaa. Joutuu vähän punnitsemaan niitä ja miettimään sitä. Ja ennen kaikkea varmaan, jos haluaa opettajaksi, niin kannattaa myöskin mennä johonkin paikkaan opiskelemaan ja hio niitä taitoja, että miten mä voin selvittää sanasta, että mitä siellä sanotaan, miten me voidaan oppia tuntemaan Kristus sanan kautta. Sellainen on huono idea, että on kauhean into opettaa, mutta ei ole oppinut mitään ja sitten vaan menee opettamaan, koska silloin sitä sisältöä ei ole kauheasti annettavana. Jos haluaa opettaa muita, niin se alkaa siitä, että täytyy itse lähteä ensin oppimaan. Ja myöskin se, että se ei ole vain niin kuin teoriaa, mitä me opetetaan, vaan se täytyy osata tuoda käytäntöön myöskin omassa elämässä. Ja siinäpä sitä haastetta onkin. Ja taas tässä jakeen 8 lopussa tämä yhteenveto. Niin, että vastustaja häpeäisi, kun hänellä ei ole sanottavana meistä mitään pahaa. Oli ihmisiä, jotka vastusti syystä tai toisesta. Ja ne, jotka vastustaa, niin nehän hakee niin kuin suurennuslasilla sitä, niin kuin, että ne löytää jonkun asian, minkä ne voi nostaa esille ja sanoa, että kattokaa nyt tätä. Mutta silloin, kun toimitaan silleen, että autetaan ihmisiä menemään eteenpäin, tuetaan vaikeiden tilanteiden keskellä, osoitetaan Jumalan antamaa rakkautta, armoa ihmisille. Sellaisissa tilanteissa on kauhean vaikea nostaa mitään niin kuin esille. Ja sehän on tavallaan sitä, niin kuin, millaista meidän elämä voi ollakin sellainen, että ei meidän tule kaikkea jotain outoa lähteä tekemään. Että tulee miettiä kyllä, minkälaisissa asioissa on mukana ja mitä lähtee sanomaan. Ja jakeet 9 ja 10. Kehota orjia olemaan isännilleen alamaisia ja noudattamaan heidän mieltään vastaan sanomatta. He eivät saa näpistellä, vaan heidän on osoitettava kaikin tavoin vilpitöntä uskollisuutta, niin että he kaunistavat kaikessa Jumalan meidän pelastajamme opin. Tässä taas niin, tässä isännille ei sanota, että pitäkää niin kuin, orjat alamaisina. Eikä tässä sanota orjilla, että ole kaikille isännille alamainen. Jos siihen aikaan ajatellaan, niin orjat oli enemmän omaisuutta. Ja mä en myöskään usko, että tämä kohta opettaa sitä, että orjuus oli oikein. Mä uskon, että orjuus on väärin. Tai se on väärin pitää ihmistä sellaisessa asemassa. Mutta sen aikaisessa yhteiskunnassa, mikä ei ollut oikein, oli tällainen, että siellä pidettiin orjia. Paavali kuitenkin katsoi, että nämä orjat, jotka oli toisille ihmisille ehkä omaisuutta enemmän, niin hän piti heitä kuitenkin persoonina. Ja sellainen, että he oli itse kykeneviä tekemään oman ratkaisun tässä asiassa, miten he haluaa suhtautua omaan isäntäänsä. Kolossalaiskirjan puolella taas on vähän vastaava kohta siellä 3. luvussa, ja mä arvelen siellä myöskin, että mitä Paavali puhui orjista, niin hän ei yleisesti ottanut kantaa niin kuin orjuuskysymykseen, vaan hän enemmänkin kirjoitti lyhyesti ihmisille, jotka eli sen aikaisten elämäntilanteiden keskellä. Ja siellä hän myöskin toi esille ajatuksen, että jos nämä orjen omistajat tuli uskoon, niin he ei voinut enää kohdella orjaa omaisuutena, vaan heidän piti kohdella heitä myös niin kuin kristillisenä veljenä. Ja Jumalan rakkaus on se, joka asettaa ne rajat, miten me kohdellaan toisia ihmisiä. Ja käytännössä Paavalin opetus tuo esille sen, että nämä ihmiset on persoonia, ne on tärkeitä, ne on arvokkaita. Ja sitten pikkuhiljaa, kun käsitys Jumalan rakkaudesta laajenee, ihmiset alkaa ymmärtää, että on väärin asettaa ihmisiä, sanotaan, tuolla tavalla sorrettua asemaa. Mutta, että se he eli nyt siinä tilanteessa, ja on tavallaan aika paljon sanottu sellainen, että tällainen henkilö voi kuitenkin olla todistuksena Jumalasta jopa tuollaisessa tilanteessa, missä hän kokee vääryyttä. Niin, että he kaunistavat kaikessa Jumalan meidän pelastajamme opin. Ja kenties tämän kautta, miten tämä henkilö suhtautuu isäntään, niin kenties tämä isäntä löytää evankeliumin sanoman. Ja näkee sen todistuksena, että miksi tämä henkilö käyttäytyy tällä tavalla mua kohtaan, jos meidän suhde on tällainen näin epätasa-arvoinen. Ja sehän on täyttä armoa, jos me rakastetaan sellaisia ihmisiä ja välitetään sellaisista ihmisistä, joista meidän niin kuin luonnollisesti ei välttämättä tarvitsisi välittää eikä tarvitsisi arvostaa niitä. Jumalan rakkaus voi tulla tällaisiin tilanteisiin, muuttaa sen tilanteen, tuoda siihen ihan erilaisen näkökulman. Nykypäivinä onneksi meillä ei ole orjuutta, se ei osa meidän yhteiskuntaa. Ja tällä en tarkoita sitä, etteikö maailmassa valitettavasti sitä vielä ole. On ja varmaan sitä esiintyy eri muodoissa. Kokonaan toinen aihe, mutta se ei ole tällainen yleisesti hyväksytty tai sallittu laillinen asia, mikä on ihan oikein. Mut me eletään tänä päivänä enemmän sellaisessa ympäristössä, missä meillä on työ, meillä on ehkä pankille paljon velkaa, meillä on niin kuin syytä tehdä niin kuin säännöllisesti tai hankkia tuloja, jotta me pystytään pyörittämään sitä kokonaisuutta. Kenties siinä ympäristössä niin me voidaan olla todistuksena siitä, tässä puhutaan näpistelystä ja siitä, että osoittaa niin kuin uskollisuutta. Ei tavallaan sellaisessa tilanteessa, missä voi vetää itselleen jotakin ohi, niin ei hyödynnä sellaisia tilanteita. Kenties olla siinä mielessä todistuksena, että ei tee vääryyttä niissä tilanteissa, kun on mahdollisuus. Et voi olla, että niissäkin ympyröissä, missä me liikutaan, niin meille syntyy tavallaan sellainen tilanne, että kukaan ei näe, kukaan ei huomaa, ja me pystytään niin kuin, vähän niin kuin vetämään jotain sieltä ohi. Ja se tietysti tietyllä tavalla se kysyy luonnetta sellainen, että ei hyödynnä sitä tilaisuutta. Ja minkä takia ei hyödynnä? Sen takia, että ajattelee, että se ei ole oikein. Ja ajattelee myöskin sitä, että mä uskon siihen, että Jumala kykenee pitämään musta huolen, ja mun ei tarvitse tehdä vääryyttä toisia kohtaa sen takia, että mä itse voisin hyvin. Ja se on jotakin sellaista, missä me opitaan enemmän ehkä luottamaan siihen, että Jumala pitää meistä huolen, Jumala rakastaa meitä, Jumala välittää meistä. Ja meidän ei tarvitse niin kuin väärillä tavoilla lähteä yrittämään sitä, että me huolehditaan omasta itsestämme. Ja nyt kun me luetaan näitä kohtia läpi, niin Paavali tässä tuo paljon esille tällaista termiä, että terve oppi. Tässä terveessä opissa, niin tässä on selkeästi sellainen oletus olemassa, että tämä terve oppi vaikuttaa myöskin siihen, millä tavalla nämä ihmiset toimii. Ja miten erityisesti nämä ihmiset toimii niissä läheisissä ihmissuhteissa ja suhteessa toisiin ihmisiin. Ja ajatuksena on myöskin se, että ne ympärillä olevat ihmiset katsovat, mitä tässä tapahtuu. Ja tässä ei, kukaan ei kehota niin kuin teeskentelemään, että näytetään niin kuin tällaisilta, että me kauheasti välitetään toisistamme. Vaan mä uskon, että se haaste on nimenomaan tässä se, että jos pohjalla on se terve opetus, sen sijasta, että se on ollut huono opetus siellä aikaisemmin, se terve opetus saa meidät tietoiseksi siitä, mitä Kristus on tehnyt jo meidän puolesta, miten paljon hän rakastaa meitä, miten paljon hän välittää meistä, ja miten hän on päivittäin voi antaa meille sen varustuksen, että minkä tahansa tilanteen keskellä ja vaikeuksien keskellä me eletään, hän pystyy antamaan meille voimaa niin, että hän voi kantaa meitä niiden tilanteiden keskellä. Niin, että kun me nähdään, että ne tilanteet ei kaada meitä, se luo toivoa meille siitä, että me pystytään jatkamaan eteenpäin. Me nähdään, että sellaista umpikujaa ei ole tulossa meidän elämässä. Että vaikka paljon asioita tapahtuu meidän ympärillä, niin Kristus ei muutu. Hän on meidän lähellä. Hän päivittäin haluaa osoittaa läheisyyttä meille. Ja tämä rakkaus, tämä välittäminen, Kristuksen mieli, tämä nöyryys, mikä hänellä on, niin kun me opitaan sitä, niin me voidaan pikkuhiljaa tuoda sitä meidän omaa elämää mukaan. Me voidaan ruveta osoittamaan sitä pikkuhiljaa toisille ihmisille, mitä me ollaan opittu. Me voidaan ruveta soveltamaan sitä niissä erilaisissa tilanteissa. Sen sijasta, että mä otan itselleni jotakin sellaista, mikä mulle ei kuulu, mä päätän luottaa Jumalaa ja siitä, että hän pitää musta huolen. Ja jopa näissä läheisissä, joskus hankalissa ihmissuhteissa, niin mä opin osoittamaan Kristuksen mieltä. Ja ei se tarkoita sitä, että se ei ole kauppaa, että se ihminen, toinen ihminen välittömästi vastaa mulle samalla tavalla takaisin. Joskus voi olla sellainen, että ihmiset syystä tai toisesta tai tilanteesta, mitä on sattunut ehkä aikaisemmin, niin ne vastaa siihen hyvin eri tavalla. Mutta siitä huolimatta me voidaan ehkä tuoda muutos siihen tilanteeseen sen kautta, että me osoitetaan rakkautta ihmisille, me osoitetaan armoa myöskin sellaisissa tilanteissa, kun heistä arvan ansaitsee. Koska me saadaan rakkautta, me saadaan armoa, mitä me ei ansaita. Ja nämä kolme kehotusta tässä, ettei Jumalan sana tulisi pilkatuksi, niin että vastustaja häpeäisi, kun hänellä ei ole sanottavana meistä mitään pahaa, niin että he kaunistaisivat kaikessa Jumalan meidän pelastajamme opin. Tämän kautta, että me itse otetaan haaste siitä, että me halutaan ymmärtää, mitä sana opettaa, ja me halutaan soveltaa sitä elämässä. Ja me eletään sitä meidän ihan tavallista elämää. Niin se voi olla valtava työkalu siinä mielessä, että Jumala käyttää meidän elämää tavoittamaan myöskin toisia ihmisiä. Meidän elämän kautta ihmiset voi oppia jotakin Jumalasta. Ihmiset voi oppia paljon sen, siitä, mitä me sanotaan, mutta ihmiset voi oppia paljon siitä, miten me kohdallaan toisia ihmisiä. Ja miten me eletään erilaisten tilanteiden keskellä. Koska sitä ihmiset usein seuraa. Ja on hyvä oppia sen tähden turvaamaan Jumalaa erilaisissa tilanteissa. Hakee häneltä varustusta. Oppii kohtelemaan toisia ihmisiä kunnioittavasti, arvostavasti, armollisesti, rakastavasti. Meissä itsessämme ei ole sitä kykyä. Ja sen takia meidän täytyy tulla lähelle Kristusta. Ja tulla lähelle sitä elämää, jonka hän voi antaa meille. Ja sitä kautta löytää se, että Pyhä Henki voi tehdä työtä meidän elämässä, voi tuoda hedelmän esille meidän elämästä, joka näkyy erilaisena asiana kärsivällisenä, kun sitä tarvitaan ja niin päin pois. Ja se voi mullistaa meidän oman perhe-elämän kenties, se voi mullistaa meidän työelämän. Ja niin kuin siihen aikaan kristinusko ei ollut tällainen vallankumouksellinen liike, joka hajottaa kaiken ympäriltään. Se on sellainen asia, joka tuo ihmisiä lähelle toisiaan. Ja sen takia on hyvä asia, että me ei eletä kristittynä ainoastaan sunnuntaisin, ainoastaan 2 tuntia kerrallaan viikossa, vaan se on joku sellainen asia, josta me otetaan kiinni, ja me tuodaan se meidän arkiviikkoon niiden tilanteiden keskellä, jossa me eletään. Ja oikeasti nähdään se siellä, niin kuin, että mitä se voi saada aikaiseksi. Mitä jos me luotettaisiin Jumalaa erilaisissa tilanteissa. Rukoillaan tähän loppuun.